les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modi bo togal len fi tay ji ni mardi 17 juin 2025 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngoy koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak France plutôt Canada ak États-Unis ci 518-781-22-27-518-781-2227. Su ngeen nekké France ngeen déglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26. Auditeur yi bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoo leen di jappalé ci yonné xaaliss yonné ay fonds ak taxawu leen ci seen ay projet immobilier Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis mo sponsoriser émission bi auditeur bismillah bismillah ci émission ba jaxlé di djéggelu ci irrégularité bi ñi xamné temps yi mom da ngay waru aduna bi ci bopom mo yëngu aduna bi ci bopom mo yëngu ba dalay affaire day affecter nit ñi nak lélé ay affaire am ci fu soré 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 mais affecté dalay affecté directement quoi mo xam sa liguey la mo xam ci sa you know sa énergie yaram mo xam you know da ngay waru dal donc mi ngi non en di ñaan yalla rek ñu continuer may énergie rek ñu ñew fi de nga maam guddi gu nek waxtaan ensemble analyser actualité bi ak fu aduna bi jëm ak fu Sénégal jëm man à propos de Sénégal nga ñi tout à l'heure dinañ am ben point immigration ak maître Malick Diop ci li nga xamni moy développement bi am fi ci Amérique parce que yeen ñep gis ngeen barki dem xawu barkati dem ministère des affaires étrangères bu Sénégal genn na ben communiqué le lendemain wa ambassade États-Unis bu nek Dakar def nañu ben sortie ñomit def ben communiqué et que Sénégal dañ koy wajé bolé ci listu ki bobu num tudati bu Donald Trump ni wa ñi mu bëgg dëkk yi mu bëgg téré ko melni ay Somalie dëkk yoyu dañ ci wajé bolé Sénégal alors donc affaire bobu dal bolé ci ak yeneen mesure yi nga xamni jël nañ ko muy affaireu légui départ volontaire yi nga xamni ñi ngi ñaan képp ku fi duggoon té yorolo keuyit nga dem ci amna ben application buñu taxawal degena neexal sax amna ci neexal amna ci day paré que amna ci xaaliss bu bari buñu xaaliss bu bari wala amna xaaliss dal buñ lay jox dañ lay jox wécc nga yobale donc té lolou motax ma wo d'ailleurs maître Malick Diop comme ça mu ñu waxtan ci ak ñun jox ñu ci wax ñu ci li nga xam mom lañu wara xalat ñi nga xamni nak ñom dé rek bu ñu ñibi lan moy sen option bu ñu bëggé tok fi ci Amérique maître Malick Diop tout à l'heure dina ñëw waxtan ci ak ñu mais d'abord li ñëk moy première partie sun émission moy affaire Iran Irak bi xexu Iran Irak bi mom doyna war trop dama ni won damay wo lay mom xel mi macci na lol ci affaireu aduna bi waaw géopolitique mondiale mu ñeu am lu mu ñi ci analyser lu ñu wara mëna comprendre quoi mais liñ ci mëna jang rek allo lay liñ ci mëna jang en attendant liñ ci mëna jang moy guerre bi niko israélien yi programmé won demawul lolu ñom dañu defone ni rek comme d'habitude dañuy ñëw door ben affaire rajaxé Iran dal di jall dem mais c'est vrai ñi ngi ciaw iranien bu baax ñi ngi len di bombé mais iranien togu ñu di xolé ñomit ñi ngi def lo xamni ñu bari defé won nañu ñom mënu ñuko té dégg na sax ñu ni amna kenn ci seen kilifa yi ci armée bi ku ni tay gi ni ci guddigi ni dina am dara luy xew lo xamni dinañ ko waxtane ay siècle lan la bo ñepp ngi spéculer né nañu bon Iran ñi ngi ak armée nucléaire bi dañ ko doon neub ñi ngi naan bon xeyna dañu bëgg tripler bombardement yi ñi bombarder Israël mais en tout cas toujours est-il que dal li ci wa Israël doon sentu dal affaire bi dafa soppé ku nek leneen té bo gisé ñuy wo américain yi naan leen ñew leen jappati c'est parce que gaay dañu gis lo xamni foguñu ko won parce que ay don dom bobu len américain jaay ni len ki mom bombe du laal souf lu ñew ñu éclater ci kaw ndekete affaire bobu du dara ndekete fi mu ne Israël ñi ngi bëgg dé digënté Tel Aviv ak Haifa la xawm et puis sank la don setan xam nga missile balistique yoy ñuy wax gay ñoom xam mais buñ la expliquer affaire bi nu muy fonctionner non c'est pas possible ta xam nga missile bi kat bokoy tirer ni dang koy dafa mo affaire bi dal affaire il faut nga setan scientifique bi nu muy koy expliquer pour nga comprendre parce que ñu bëre dañuy def ni missile bi ci bopam dafa am machine wala dafa am courant lu koy dawal dedet c'est affaire bi waji nim ko do expliquer dafa mel ni ngay teumbal xeer sanni xeer neena xeer boko sanne bokoy teumbal ñaari force lay am yow force bi ng koy ñeuk sanne mu jëm kaw et buy wacc aussi day and ak benen force donc nen affaire yi bu ko iranien tiré au début ni pendant xawma 5 10 minutes rek lay am essence bu koy pousse wala gaz bu koy pousse après jeexna moy demal bop pousse biko ki bi pousse bagn ko tiré ci kano bi pousse bobu koy mu koy pousse 5 10 minutes lay durer après jeex pratiquement bob bi rek mo ci dess bob bi nak moy continue di dem ba ci pratiquement da fay melni luy dugg ci jaw ci presque genn atmosphère wara nek fiñu wax espace nak moy fu leundum fofu du fa yegg sax bala fay yegg lay wulbutiku nak di waccat gaay calculer ko nga xamni suy waccat dañ koy calculer ba nga xam bu wacc rek Tel Aviv pile lay wacc te gaay amnañu ñu koy guidé non mais ce gaay science mo graw xol yu mel non say nga ci sanni par 20 30 par jour et puis meuna xam exactement fan nga bëgg mu daanu fan bon ay mi ngi non quoi Israël dal xawma kulen conseiller ñu dugg ci guerre bi mais safna len sap finalement da ngay waru quoi man ñaari peuple yep ngay yeureum parce que gis nga affaire bo xol c'est même pas affaire de ñi ay julit lañu ñi ay juif lañu ni parce que ñom ñep keur mam Ibrahim lañu jogi ñu juif di julit ñom ñep keur mam Ibrahim lañu genné fa lañu bok alors liñu mëna wax moy keur ma Ibrahim ak tak mi ngi tak lélé da ngay dem du affaire jia jara fi la far mais tragédie bi am li ci yakku ci bakkanu doomu adama dafa c'est trop et mun nga blâmer israélien mun nga blâmer iranien mun nga blâmer ku nekk ci bir affaire bi nit ñu bari nak par sympathie dañ nan ñi ay julit lañu nañu faral julit di hey ku nekk la sopa ku nek ak lila sop faral da ngay faral nit ki rek parce que djulil la pourquoi pas mais il faut que lélé ñu am ci ben autour de vue bo xamni que you know ñom ñep ci ben terre bi liñ jogé mel ci ben gëño bi lañu jogé muy gëño mam Ibrahima fi mu né luñu munti defé moy ñaan yalla may ñaari peuple yépp jamm delu ci ay bi du yëm ci bop borom légui ñun ñëpp ñu commencé ko sant amé commencé dañ ko santi sax ñëpp daf ñu stressé fi mu né fi ak ay quelques fan ñu commencé fay essence bu cher essence mom bu yoko xam nga lepp yoko pratiquement lepp yoko lek bi dina yokku sa way recession am ciow voilà nit ñi ñak sen job extra quoi cycle bobu lañuy dugat xamni sa way yow guerre lo fekko fañuy guerre mais ñay xex fele bu fagu ñew dal fagu mu jaw dal mais affaire bi gennewu ci Israël nono bi genn xam nga Israël bu fekkone ni mo non régler affaire bi kon américain yi duñ ci duggu sax mais humiliation lañuy bañal Israël parce que Israël fi mu nek ni bo gisé américain jël sen ngandaay ni dañ ciy duggu humiliation lañuy bañ Israël parce que Israël fi mu nek ni c'est buñ leen bayé ak ki nu mu tuddati iranien yi de Israël dom lay rek sank rek ñi ngi woné ben ñi ngi woné ben avion nénañ avion bi xawma chinois yi ñoko yonné nénañ avion bi bamu départé Chine la fay ay lampam fay ordinateur bi ken xamul avion bi fan la joggé fu mu yëm djék sa nañ dal photo ko bir Iran muy wacc ay bagage ken xamul bagage lan la nak bon après ñu woné num tuddati Poutine néna mom ay intérêt kenn du ko yakal ta xam nga Iran intérêt le pour Russie intérêt le aussi pour Chine li ci ëpp ci pétrole Iran bi Chine lañ koy yaay xam nga Chine nak du tok di sétane ay Amérique ni di salfagné Iran di ko yak du sen intérêt bon ciow lu bari li ngay dégg Donald Trump di way dañuy ki de nga mam surrender de ay day show Trump day show Trump day show Trump show la xam télévision moko indi fimu tollu ni mom xamna doole télévision day mbamba mama meme Trump liko lay ni waxe amul sa xaliss bu mu demé guerre dafa laaj xaliss te Amérique amuñu xaliss fimu nek ni amuñu ko Trump Amérique amul xaliss bu mu demé guerre bo xamni yow sa way c'est presque assuré que do ko gagner yow 1945 ba légui Amérique gagné wo guerre guerre bo dem ñu da ngay mujjé na guen fa di nga ray chef d'état ba di nga ray ayatollah ba nga dem dara do fa jël ben ndam xam nga guerre yu ñëkke sax da nga daan ray bour bi rek sa ay guerre bi yeex mais légui da ngay ray bour bi sax affaire bi gëna takarnasé yow janglo ci Russie li leen dal fofu Afghanistan yow janglo ci li la jotté dal fofu ci Vietnam janglo li la dal fofu Iraq janglo li la dar Kuwait dara janglo affaire bi dal vraiment doyna war il faut que ñu jéma sét naka lañuy jéma régler problème bi xawma ndega mën nañ ko régler comme niñ ko régler feulé en Afrique du Sud parce que affaire dal apartheid la apartheid rek la ben xéet mo fa né de nga mam voilà sonal benen xéet complètement Berlin di len ray ethnic cleansing in lo rek la te bo xolé ci histoire nu mu sore da nga xamni ñom ñoo bok mais dañ dem ba jamono you know voilà quoi ay xam nga ay doomu affaire doomu bay yoyu sa way c'est compliqué ñi dañ ko gëm yow sukkandiko ci téré ni ñu suusi ñoko mom dañ ko bëgg yok jappal bayal ñeena na ñu ñom seen suufu mam la japp ya c'est doyna war affaire bi dal xamna ni alors dañu xaar xawma lan la waji doon wax ni tay ci guddii dana am lu doy war luy xew américain yaangi yëkëti enchère ñoomit nenañu bon il faut que gaay ayatollah bi olé mais gennu mom ak gaayam ñu jappalé non Trump neen loolu la bëgg da way ragal sax ayatollah bi ñu fekk la fofu yow kutu la nga xam non c'est et puis américain c'est que ñom xam nga sen xam xamu histoire dafa jappandewul parce que Iran civilisation Iran culture Iran bamu fi tambalé né bobu Amérique amul bobu tubab borom nopp yu wéx yi ñi ban lañ daan lek ban bobu ñi ngi dëkk ci ay taatu montagne ci biir ay pax lañ dëkkon bobu kenn waxagul Europe tay ji ni ñom ñëpp la wax civilisation Iran culture Iran ni mu magge sen civilisation kon xamul nu mu toll kenn xamu ay milliers de siècles nga bëgg ñëw taxaw 2025 nan dangal ay waay dañu war affaire bi lola dañu dina ko dal da ngay dem ko commencer entraînement fi sax da xamna ni bëss bu fi iran yi defé buñ ko fi sané fi buñu tej aéroport yi ku yobu jaar ci ndox mi dé ku yobu fe ñibi dé da len man dal say sumu juñ lay fa lay man ka say tuwa bi dañu bëgg xex té ñom def nañ ñu fi mënt affaire bi lawon dootul amatul comme football bi league ñepp mëne xex ñepp mëne guerre ku ci nek da nga amal sa mborom njariñ xol tay ji Iraq xol Iran njariñ ji mu amal Chine ak Russie ba Russie ak Chine wara taxaw dañ américain yi duñ len sétane ngeen di yak Iran parce que Iran ñun suñu intérêt la ba xam nga lolu suñu démé tay ba lolu di cipp nga xam ni sa way légui aduna bi soppé ko na lay
waw seigne bodi
lay ziar way sa ay xarna la ba som tamit sa way affaireu Iran Israël bi la bëggoon say nga ñëw depuis 9h ci ñu bala maître Malick Diop di ñëw 9h demi mais lay mang li ziar d'abord mi guerre Iran Israël bi kan mo yor apprehend bi fu mu nek ni tu penses que Israël mën na ci gën
bu ci Amérique ba delo ziar ci deflu jep quoi bu ci Amérique bëggé dul balay wone ci ñu ngi ci camp ci bouté di Amérique gi choisé est-ce que ils ne vont pas subir le même sort que Israël bu ci bëggé Israël lepp yu ci Amérique ko jox bobu yu gandi rek la amul bobu ay bobu 3000 dor dañu liñu dor fele dum teeti gaza la kam lu ko jox Amérique fu deñi ni xolal stock par pay ki yob yoyu da naka lepp jox na ko Israël fi mu dekk ni liko defé bari bu duggé ci guerre bi bu duggé ci guerre bi dañ ci duggal ni dañ duggal shit bolé ci corridor dama charge Amérique ba légui ay injo yoy tok di wax au do du peuple américain suñu yaakaaré ni yow ya un mois ga dem ga dépasser nga andi say porte avion yaakaarloo dëkk boo xam ne amul défense aérien bu dax la gannaaw buy uut yi dañ la dax na leen leen mer rouge bi du ngeen fi jaar depuis 2 ans ba léegi bi kii commencé gaal ba léegi Amérique bu du faa jaar yemewuñ ko
mer rouge bi
bari mer rouge bi détroit kii nu tëddi canal de Suez Amérique bi ca kaw lay toog yemewuñ ñu jege Yemen il fit toog comme bëre Israël va finir comme l'Afrique du Sud dëkk yooyu mu dag woo ci naan dana ko delloo Amérique bi di ci dugg ils vont se rendre compte que ne ñii kat ils sont extrêmement armés te buñ ma toroxalee dañu toroxal di jëm ci sumu si dans le monde ouest booba ce sera la frais dana ci dugg ndox bii dana ci dugg parce que boo déggee muy wax ni li lobbyis juif jàpp nañ dom bi ne ko ñoo nofal boo boo dugal ci lii Israël dafa yaakaaroon ne moom mën na ñëw rek affaire bi jeex bu dog bu akyee bu jeex gaa yi comme assé di leen envoyé ay missil yow seen aéro dome ki xamul dof bi dégg bi dawa yow baal ben aéro dome bëri ko dëgg pour cette technologie n' existe pas Tu veux dire quel le sacrifice? Ukraine, Ukraine. Rien ne se finit.
Ukraine.
Ah, il y a du coup. Parce que l'île est peu, l'or est Ukraine pour l'île au monde, etc. Parce que BRICS le jubilé d'Adel, c'est nous d'être. Et fumier d'Arabe. Il y a du coup. Mais il y a du coup que BRICS le d'Arabe, Amérique, nous nous dit d'Arabe. Russie achète, il faut mettre, il faut protéger leurs intérêts. Il y a des compagnies de l'Amérique, il y a des gens qui ont été déclarés. Ce sera aussi la fin des États-Unis. Non, non, c'est l'Angleterre. Je ne dis que bombe dans le bombe Israël. Parce que lui, c'est portable. Il est ignoré. Donc, c'est archaïque. C'est un système qui est archaïque. C'est un système qui est arcaïque. Est-ce que c'est drôle? Le blanc baye, le bel avion pour le combat. C'est là le budget. Je sais que c'est un avion qui est un avion. Il y a un avion. Il y a un règle de sang. Amérique, il y a un règle de sang. Il y a un avion. Il y a un avion qui est un avion. Il y a un avion qui est un avion. S-35. Il y a un avion. Il y a un avion.
Il y a des départs
si da ngeen bëgg ray économie américaine presque à terre lebal ba xaalis ñu ne lebalu jëndal suba bon de trésor pour jëndu ba pare bi bëgg na trésor yu yor boo waxee tuuti mu jël ci 50 milliards 60 milliards vangé ko dans le monde jaay leen en perte pour que yow doo jaay. L'économie est dans la dèche, bro. Il y a des gens qui ont un chalice. Ils ont dit qu'il y a des gens qui ont des idées qui ont des gens qui ont des gens. C'est ça, Aboudjou Khalisbi. On est dans une situation pour savoir ce qui est arrivé. Le Russie, shit.
What are you doing? Du defar dara parce que bobu yoy 50 mètres 60 mètres de profondeur la am pour bëgg bank yoy lu mëna dindi mais iranien yi loolu yëpp jangoo nañ ko ba xam ko ñom ils sont à 90 à 100 mètres ci suuf. Xam nga ba léegi gisaguñu sax dañu bu tété bisili du iranien ci suuf lay jóge ci suuf xamuñu fan lay jóge dañuy yëg-yëg rek gis yëpp nekk ca kaw.
No, I'm not sure. Wala dama tiit ba nga ne yenn saay nga ne de bomb baa ngi ñëw xaaral ma daw fatu ji ma daw
mais grand xeer bi lan nga ci xalaat yaakaar nga ni Israël mën na ci génne
maa ngi nuyu laay di nuyu gaay ñu déglu ñëpp ñoom Penda ak ñoom ki professeur Mbub ñoom xam naa ñoo fi nekk ak ñeneen gaay ñi ñëpp damay bañ a tiye nit bi waaye Modi wala fi mu nekk dem na këng daal ndax liñu foogoon li lay wax rek liñu foogoon ak li am daal xam naa ni moom jaaxal na àdduna bi Iran daal dañ ko tegoon aw mbiskit dafa ni mbiskit yooyu rek moo ci des ndakaaw xeer la gaañu daj ah mu ne man vraiment dama kontaan sax ndax man daal luma dumal Israël rek laa bëgg fi mu nekk nii ndax dañoo yàgg def lu bon daal mon frère c'est de vrai criminel mais nag mel na ni yàlla gëmul de yàlla du nelaw de yàlla du farag ak tooñ kan mukk bis bu rafet rek lay xaar de mel na ni Iran moo jekku fii mu nekk nag waaw bis bu rafet la moo feeñ fii mu nekk de ndax Israël fi mu defee erreur mooy dafa ñaaw sax ni mu def dafa ñaaw daal c' est du jamais vu dikk rek réewum jàmbur nga dikk jalgati dóor ay bombe loolu kenn mosu koo gis teguwul fenn un pays souverain respecté woo benn norme diplomatique respecté woo benn norme juridique mais kooku c' est du banditisme nañ ko duma comme un voyou loolu la Iran di def fii mu nekk nii ils vont le traiter comme ils sont comme tel waaw te l'islam it loolu la digle di. Bu fekkente ni def nga yoo xam ne jalgati nga mais yàlla alquran dafa wax ni nga jóg défendre sa bopp ci anam boo xam bi da ngay dem ba jeex foofu la Iran toll te dara mun leen a téye fii mu nekk ni mais am na foo xam fii dee moo fa gën dund ah mon frère am na foo xam fii mais non tam am na loo xam li dee rek a koy faj te nag gaa tooñkat moom du ñeme dee mukk nag ñiy jalgati foo leen fekk dañuy ragal a dee waaw loolu la yàlla dogal te nag du sotti comme li laay wax rek fii mu nekk li leen ciy jur si la boo laalee Iran rek ñu bloqué détroit yi dañu bloqué détroit d'Hormuz yemen it yi bloqué détroit boobu ñu jàkkaarloog te bateau yi di fi jaar loolu rek jeex na bu bo defé pétrole bék yépp dootul circuler européen dañu étouffer les retombées économiques donc seront comment dirais-je très conséquentes et puis réelles ba taxna kon dañuy wëlbeutiku Russie gogu ñu doon xex mom lañuy wëlbeutiku di dem di jëndante ak mom pétrole fi mu nekk ni Russie dañ ko képpon ci pétrole am bi mais fi mu nekk pétrole bi na démé no xamni li buñu ko songé buñu song Iran muy bloquer détroit d'Hormuz bata bu fa jaar mu daanel té il a les moyens de sa politique Iran a les moyens de sa politique fi mu nekk ni kenn mënatu ko tié té il va montrer sa supériorité et puis il est en position de supériorité militaire actuellement. Oh yes, Iran est en position de supériorité militaire. Buñ ko waxé rek nekul ay cruiser yu baré ki ay navires de guerre comme niko lay di waxé tout ça c'est démodé. Guerre bi nekatul ci cette forme classique de combat. Dafa nek sur une technologie militaire bo xam bi da ngay toll fofu di yonné ay drone yu dem di def liggéey bi. Di photographier bolé ci. Té yow do jogé fi nga tok. Fofu la aduna bi tollu. Donc mbirum suñu borom la. Mbir yi affaire mbiru batin daf ci dugale ba ci nak lepp nak day musiba bo xam bi day delu ci Israel ndaxit mérité nako parce que limu def ci lu bon and ko ak Amérique ci aduna bi kenn munu ko gis munu ko xayma depuis wala nomé depuis Indochine français ñi jalgati lañu def Algérie liñu def Afrique ci colonisation bi liñu ray ay nit liñu boom ay doomu adama Amérique limu def ci aduna bi ci Irak ci Syrie ci Libye ci frère mon frère mais nga defé lool sëñ borom day tok rek di sétal il va les punir et il s'est en train de les punir sen def rek la len sen borom di fay mi ngi gëna leer chaque jour mi gëna leer li Iran gene ken musu ko wona xalat ci aduna man en tant qu'ancien militaire musu mo wona xalat ni vraiment arsenal bu toll ni vraiment c'est du jamais vu. Les gens sont dépassés complètement du sen morom te yalla moko dolel yalla mi ngi and ak way deugali ma ngi djeglu mais lolou mo ci sama xalat et puis je suis très content ci limuy demé ni le déroulement des opérations ça me plaît, je suis très content.
Xamna limay def moy jël ben pause bu gëna déllu suwat ci waxtaan bi ak bi dem ci maître Malick Diop maître ni lay gërëm di la sante bismillah fi ci émission ba jaxlé point immigration muy ce segment di la gërëm bu baaxa baax ci jot bi nga am ñeu waxtaan ak ñu.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa panel bi amin lay monsieur mbou gayop ngi len di gërëm di len sante ci taxawaay bi comme d'habitude avec des thèmes des analyses yo xamné ko deug xamné ay borom xam xam ñoo fi wax
deug
la lolu nit ñi ci bal vraiment ñu koy rafet lu dal
mais rapidement li bëggono waxtane ci li nga xamni moy décision bi Donald Trump jël dem xawma barki dem bëgg bolé Sénégal ci liste bobu mu yor ni ay domam buñu bu fekkene ni suñu système bi changé wul défaru ñu wat suñu kayit yi bayyi di jaay kayitu Sénégal yek carte d'identité yek passeport yek bulletin de naissance yek set luñu sénégalais yi ñu ci bëri dañuy ñaan visa ñëw fa tok set yoy dal ak ñi fi dugg bëri nañu ci Nicaragua bi lan mo ci sa jangal gra
ba bébé ni jajjof man sama jangat moy ben affaire dafa am lo xamné moy ci vacances sécurité waski bi dama j'ai passé les fêtes de la Tabaski, la fête de la Tabaski à Mutiti, à Nebraska. Je m'ai dit, je Columbus, Ohio, après, je vais me faire une autre, d'avoir 12 heures de temps pour y aller à Omaha, Nebraska. Mais moi, je ne sais pas ce qui m'a saisi, mais je me saisis, moi, quand tu vois ces utilités-là, je me dis, je ne sais pas. Les terrains sont plats des deux côtés. Donc, moins de gens qui sont c'est des terrains plats, avec de la verdure, des arbres. Pas encore de famille, filles, moi, je peux dire que plus de c'est des millions d'hectares qu'on a traversés. Quand vous avez un papa, vous avez une essence là. Donc, pour nous, nous avons une agglomération de 5 maisons, 6 maisons sur deux côtés. Donc, mais après moi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai été captivé par ce que j'avais vu? Mais pendant 12 heures de temps, on a quitté Columbus à 2h30 de l'après-midi. On est arrivé à 3h30 du matin, le jour suivant. Donc moi j'ai dit, mais quel est le problème avec les Américains? Mais pourquoi cette sorte de haine? Moi, pourquoi le bougain, mais j'aime le rappeler. Les États-Unis peuvent accommoder 6 fois la population mondiale. Donc 36 milliards, mon ami de critique. Moi, dis toi qui vois très souvent. Ah, même là, soit le mec qui est dans l'avion, à cette heure-ci, qu'est-ce que vous voyez? Avec de petits îlots de lumière. Mais je ne sais pas, c'est pour mettre en valeur de la grandeur des stations. Quand il y a une différence de 3 heures à l'est et l'ouest, mais c'est plus que le continent. Et moi, c'est un problème, moi, mais vous savez, nous sommes venus bouger, C'est ça, mais vous rappelez, il y a vers les années 2007-2008, à ce moment-là, pendant 3 mois, à me dire. Mais il y a de quoi nourrir les gens. Il y a de l'espace pour dire du truc. L'autre qui dit les États-Unis, je te jure, moi, le monde, 6 fois le monde, la population mondiale, mais l'autre, c'est plus qu'impressionnant. Moi, je ne comprends pas. L'aide là, je ne comprends pas par rapport au Sénégal. Parce que juste avant Covid, tout s'est passé dans les années 2019, puis il y a 2020, il y avait 14 Guinéens. Les ambassades, les consulats, c'était plus ou moins opposé tacitement à ce que désigner des gens. On a vu des gens qui ont coopéré avec les Américains. Ce fameux avion 135 personnes, Texas, il y a des gens. Nous, les gens, nous avons dit que immigration law, mais on a eu des pas de circulaires, mais les gars, ouvrez l'œil, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et effectivement, il y avait une liste qui avait été préparée par les Américains et qui concernait tout le pays du monde. Et pour chaque pays, on avait déterminé le nombre de gens qui ont un visa. Tout Israël, nous overstay. Sénégal, le nombre était de 347. À l'époque, ils avaient listé le Sénégal, la Gambie, le Ghana, le Nigeria. Et la menace, c'était quoi? C'est-à-dire que les membres de la famille ou bien les gens allaient retourner, ou bien le pouvoir et tout de réglementer tout ça, et tout intérieur, affaires étrangères, ils ont menacé, mais ils n'ont pas existé. Quelqu'un là qui m'a dit qu'il a travaillé, mon ministère, dans un. Vraiment, il était après le ministre et tout. Bougouf est venu, à mon visa, Mais, là par exemple xalé biñ fi dugg ni ko yoon ni ko roga bi mais bu len faté j'aime répéter c'est tout ça moy xalé guddi lañuy len dañuy xat bu guddi lañu len di awolé fa groupe regrouper le hélicoptère bi djok bu DSS deux won yoon li xalé yi di top hélicoptère bo ñu dugg ci plan yi dugg ci kay 11h minuit suñu seen jëlé jox lu ngeen gëné sangu ci jox lan ay yëri dé jox lan ñu lek ñu tudd ci lal yo xamni pendant 2 mois wala 3 mois tudd ci ñu ci woon yow suba ñu jox lan dékk jox lan añ lan jox lan lu né ñu jël ay ñom ñep yobul lan aéroport ku ci nekk ci avé déjà ton vol bo xamné gaay bëggoon ñu ku nekk dem ci tray qu'est-ce qui s'est passé après 5 mois après xalé ñu dugg la acide 5 mois après dugg sen vocal mi ñu jox lan pour la première fois goulet encore des work permit de 5 ans. Action sociale, ils m'ont mis de qui boire, de qui brûler. Bon, pour moi, c'est quoi ça? Pour moi, effectivement, ces gens-là, savaient qu'on avait une population jeune et que mon utilisé, mais il faut aller regarder au sud, de, par exemple, de Texas, à Camden et tout, au Golfe du Mexique, dans le rôle, nous étions, toi, il n'y a que fort. Il n'y a que fort. Et FNR, il n'y a que mais pourquoi les États-Unis disent importer le plus grand des légumes, fruits et légumes? C'est nous encore ici et tout. Quand ils sont sénégalais, ils sont jeunes, le contingent, le jeune, pour les mecs Iowa, ils donnent le bel, leur ramener, nous bien comme ça. On ne comprend pas. Mais on ne comprend pas pourquoi, man. Vraiment, j'ai du mal à comprendre cette situation et tout. Affaire de Dr. Rek, l'honneur de Dieu, vous connaissez une fille. Moi, je suis d'accord sur ça. Il faut que nous nous préparions. Il faut que nous nous préparions. Il y a le bail tant qu'il ne compte pas. Il faut que nous nous préparions. Il faut que nous nous Yalla ngi ni may nañu pétrole. On a des réserves de gaz sur 250 ans. On a de l'or. Zik, yalla bay ni. Xam nga man fon problème actuellement ak le Sénégal, il faut qu'on parle de ça encore. Xalé yi, il faut que ñu jël suñu responsabilité wax ko comme ça. Hier on m'a interpellé sur RFM, je me suis comme quoi, bon, le ministre des Affaires étrangères, je me suis dit, mais chacun n'a qu'à jouer son rôle. Parents ici, parmi eux, il y a des parents qui m'appelaient, qui me disaient, bon, écoutez, nous sommes allés sur les domis parce que ça m'a demandé, nous avons fait, donc papa, il bord là, il prêt là, je le ferai, je vais le faire, je vais le faire, il s'est cassé. Nen fan la di xalé di defay nek ci TikTok yi nek ci WhatsApp yi ay problème sax yi lañ fi wax tol mbaxane sol li sol dugul fi ci ni xalé on a essayé au niveau de Was de Atlanta outil l'aide avec county bob avec l'aide de Cheikh Tab pour que affaire métier yi xalé amul kenn amul kenn ko fa dem né bëgguna training wala yu mel ni wala yu mel. En fait, je suis en train de faire pour dire, fumeur de monde, nous avons des clients à Seattle, Texas et tout, voir les Khalid, mais donne-le un outil, donne-le un outil, métier. Parce qu'en fin de compte, mais qu'est-ce que les enfants font ici? Donc, mais son nom n'y a pas de filles, Khalid, on est la vraie, je te dis comme ça. Soit demain, Wall, Center Street, mais souvent, on est la contravention pour nous, casque. Mais donc, tu ne comprends pas, parce qu'il y a des choses qui ont été développées, qui ont fait que c'est contre-productif. Il me semble que les gens ne savent pas, mais tu es petit, moi je suis pas fier, je suis pas fier de ces enfants-là. Parce que nous, les gens ne nous disent pas, et tout, mais les gens, leur disent, au niveau de New York ici. Mais donc, ils ont sorti de New York, ils ont sorti. Comment vous avez dit que 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 profite de l'homme qui a fait le bouger américain. comment quelqu'un qui n'a pas de permis puisse conduire une voiture comme ça, bah, dans ces cas, il est gagné. Mais il faut que nous nous rendions des aussi. C'est-à-dire que, amener, par exemple,
Mais est-ce que boy warñu exploiter oui. Information bobu daw ci all bi am lu len fa meuna sowé
wa mais sonne daw ci all bi comme je te dis moi j'ai traversé j'ai vu des millions d'hectares entre Iowa et Nebraska mon tay gis nga toujours en place mais xam nga mais so permettre xal même ci kayen et tout mais bi xali dina fa bay ben mo rafet. Mais lolo américain dañu xamné amatu ñu mais def mais il faut aller vers côté yoy yam nek ay mais da ngay gis né gaay qu'est-ce qu'ils font ils ont des hectares ils n'ont pas la main d'œuvre ay machine du sophistiqué le gaay maintenant di créer xamné moy ñeu jekki jox lu mu nek ñom dal bala ñeu am main d'œuvre moy kan suñu jëne wa récolter ñeu taxaw gaay ñew espagnol ñew tamit ñu yé sen sax tamit ko vite ñu vite tamit ko dugg ci sax tak tak gaay jëf sen camion yëpp mais amun je quand je suis allé là bas sans success ni j'étais mais tu vois quoi de mais tu vois la mer et tout avec tout ça mais en prenant comme extraordinaire mais je vous dis ni c'est quoi ça, pourquoi les gens n'ont pas accès à ça, n'ont pas accès à ça. Mais je ne comprends pas, gars, là, on y va. Dès que vous avez tout, il ne te manque de rien, il faut des métiers, de l'art, de l'art, et tout, non, mais il n'y a pas de mais, c'est ce que je ne comprends pas, man. Pourquoi ce langage haineux, là, ou bien c'est du bluff? Parce que, je me dis que, ils ont pris que l'on y va. Ils ont pris 1 330 000 000. La Chine fait 1 500 000 000, l'Inde, 1 250 000 000. Un de nous 600 millions et tout, mais où est le problème? Là, moi, je suis en train de vous dire non. C'est de la politique, c'est de la politique et tout. Brutalement, vous me dites, voilà, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Mais comme nous n'y voyons pas, ça ne pas nous voir, voilà, et tout. Nous, nous n'y voyons pas, nous n'y voyons pas. Nous sommes venus à l'âge de 20 ans, 25 ans, l'idée de mettre Mohamed. Lui, son connaissance, c'est un taux de croissance à l'IAC. Elle dit, je mettre. Mais il faut que nous, faisons l'air de l'IAC, hey, venez au Timid, et tout. Mais, yo, fille, première fille New York, c'est combien entre 35 et 40 dollars? Tu fais de la maçonnerie entre 45 et 50 dollars? Mais il ne faut pas charrier. Mais xalé ni ñu bëgg def ni nekk ci ay mutte fi ay statut sok yëpp ci bëtu yi social mbax ni dëngal ko xal buñu xal buñu wax légui dina kay auto rangal ko fox te yow am mëno dawal sax mëno amo loko dawalé
mais
il faut que
wax nga dëgg ko ni ko ma xam
ay
nekk ci dugul fi gën
day kemana
on dal non la ko
dugul way mettre rapidement ci CBP 1 bi apparemment amna ben politique bu ñuy wo xalé bu bëgg ñibi ku ci bëgg ñibi ce réew ñu jox la $1,000 nga inscrit ci CBP 1 bi est ce que mën nga ñu détailler tout bi la ngay dem
wa non effectivement mais moi aussi quand j'ai vu ça moi j'avais un client, il vient, il voit moi, ben qui bunko voir quoi, bunko. Et je sais si tu vois, moi le ministre, ça c'est quoi? J'ai demandé un de mes contacts au niveau de la police. Mais gars, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes à court d'imagination, voilà là. Yo, nous qui nous fuyons pour faire pour dire à Wakr, pour gagner mon jeu. Je sais que c'est le milieu là. Mais il ne faut pas se dire. Non, mais c'est là, les gars, ils sont à court d'idées.
Parce que ben bull boy bu ñu dugg ci avion yi ça prend 95 personnes bu ci nek $3,200 lay revenir à l'état américain presque $4,000 légui bu bëgg ñu yobal ko ñu wara outil job lu ci yok pour jimi $1,000 est ce que ça veut dire parce que tu refuses quel là tu bëgg na def de suédois 32,000 euros lañ lay fay nga jimi da gëd 32000 euro jox da la jox boy yi légui ñu bari dañ ñibi mais c'est parce que abi dafa amul xaliss wax da nga fi wax adi mom yoro ñu xaliss yi
xamala
racisme tam mi ngi ci wa maître ma ngi lay nuyu de maître diop
xamala ak buba bi gëd ni ñi di wone ay avion yi ñu tol ni ñi di yobbu ay té ben bu nek bañu paré dañ ko né budget bi amo ko ça fait $3,200 par personne c'est avion militaire yi ñire yépp 90 xawma 95 personne lay jël dég bo bëggé jël ay delta yoy nga xam ci avion de def ay 250 ay 300 yoyu du day gëna bëtt ci yow
Ay,
tapi ni abu khalis pi, lori ayi jarum cak dah hebat pegang dia poli, band degree, de kira juga kuah, pun beli nanti berapa ni ayi berapa, orang gelar nak keluar awak ni, usia berapa ni orang ni, kau bagi jibis, jom jom pergi pisah, kau tak ikut awak, ia pergi jahat, susah lah pergi pisah. Dekhuñu ko taw ni lepp lol la xaliss lañu amul il do pas les moyens de le bi wax ni yeb waxu jahan da lol goor yo rek ko
gis nga li la dama lay wax pendant que covid 2020 2021 dama amon tam ben ko ko jëgo Italy tok fi ñew après coincé au dedans et en certain moment il y avait qu'un seul vol qui quittait JFK c'était comme ban ki le bo xamné bu wara dem Italie moi là fi mo dekk Cop City de JFK on n'a pas fait 15 minutes pour y aller parce qu'il y avait personne dans la rue dans les rues nga ñeu biñu yékk ci JFK xam nga biñu jaaré Tu sais, comme on a un représentant, il sera si, quoi, de quoi. Mais quand on est entré, mais moi, ça m'a rendu un tau, c'est-à-dire que j'avais piqué, comme de là, tu sais, escalatoire. Tu vois, tous les avions, c'est-à-dire que, moi, l'avion, dans le bougie, tu entendais le bruit des élévateurs. Escalateur. Et puis, il y a un point, tu comptes à la seconde, mais c'est que les Américains ont perdu ce crâne. Pendant ce Covid. Mais lolo, nous ne pouvons pas faire. Nous avons le nerf. Actuellement, nous avons donné ce terrain. Mais ceux qui viennent savoir qui est le 60$, $70$, moi, je pense que ces gens-là, ils ont tellement de réputation que j'ai eu à l'autre. C'est souvent un nom, effectivement, de me dire avec l'avènement de l'économie de l'économie. Yobulee manel ñu rafraper wu ci sang yi defar dëkk bi liggéey ñepp jar ñoo ci ci nekkal seen
amuñu imagination moy li nga wax rek ñi amuñu imagination
non mais mo lu ñuru mais donc bima biñu ñëwé madrasa bi leex wallahu ta'ala no jot ay tuba no xam de dans les 70 ans dem ko xam nga du tok ni di la tam do et tu gis ils ont commencé à s'excuser non bon borom dekk bi bon c'est pas ça il ne représente pas l'américain ici bal ni ñu que ça c'est des effectivement je dis que la ngay wax juste pour moi je comprends pas madame je comprends pas te xamna né bon fini je neexul parce que bien dem jamono jo xamné nit ñi ils ont nogo ma
xamna maître buñ la téyé lu yag en ñi def rek moy xamna joxante rendez-vous ante fiek jeudi inshallah
d'accord
bu nexé yalla inshallah jërëjëf way maître
wala mais jojo parce que toujours un plaisir de participer à
merci voilà donc maître
allez bonne soirée
job alors la leur maye gelen son contact faut ñu défer ben bagné def ko ci site bi la yeur ñu sans transition ñu déllu wat ci waxtan bi sans grand bou ñi lay ziar way
bismillah modibo ñi lay déllo ziar di nuyu maître Malick Diop mi genn légui di nuyu général
Thiam wa mais non dogma taal fa sa baram mané wa mais demain on parle en général
inshallah d'accord
wow. Merci allez bonne soirée.
Merci. Di nuyu général Cham Lai, di la nuyu di nuyu Adja Pende bokk yépp. C'est un plaisir encore de retrouver Ba Diakhlé.
Affaire guerre Israël avec Iran bi. Ak defé né affaire bi Israël mën na ci génn facilement de ci ñenti fan yi ñu jotta gis ni.
Ah. Man kat Lai xamna ni ak général Cham militaire li ñu wax xana dañ ci tek touti rek di fatali ni dafa am façon guerre bu bari legi bo xamni mo am ci adina bi la guerre par procuration ndax bu ngeen setlo ñi am manam luñuy gagner ci guerre bi wala lu leen sop ci guerre bi buñ ko setlo ñaari kurel la yo xamni kenn ki ñu ko tuddé le grand satan ki ci dess moy le petit satan Israël et dafa melni rek c'est une guerre par procuration bo déggé et wax yi nga xamni mom le clipe Amérique yëkëti wa jëmele ko dal ci guerre bi Iran nak dafa am lo xamni ba légui mi ñi xamuñu ko. Et son isolement là, nous tous un isolement stratégique. De nous y a carni rek, de faut isoler ou non. Un isolement bob de faut arranger du point de vue militaire. Nah, l'autre cette guerre par procuration. Mais nous maintenant, nous nous connais mais nous quoi, là de quoi là le, à benen l'ohol quoi là le. Wow. Nah, nous nous l'entrée dans ce camp. Ndax lay wax nako sank bari na fi ay guerre yu fi jaar yo xamni buñ ko dundul lu deg nañu ko ta gañé wuñu ko kon nak du ni beurep rek def non bo déggé wax yiñ ci wax sax ni a ñun waxon nañu rek dinañ attaquer Iran mais ñun suñu yoon nekku ci yoy mo lay won ni c'est une guerre par procuration gañé ko nak dina jafé ci ñom ndax xamuñu arsenal bi Iran yoy xamuñu ko def da mi ngi jolol rek
waaw mi ngi jolol rek
da yaakarone ni bu jolale ñaar yoon jeexal ana mi ngi jolol rek legi nak dafa am leneen lu xew moy mbir mu mag mi ñu mi wulu ubbi guerre bi ndax donte dañu yaakar ni Iran dafa nek dans un isolement total dedet. L'Iran a des partenaires qui peuvent être ses alliés. Demain matin, à la première heure, beaucoup de pays ont été tués à Venezuela, Bolivie, beaucoup de pays ont été toute la région South America, sans compter le Nord-Coréen, sans compter la Russie, sans compter la Chine, et ça, c'est des partenaires qui peuvent être de potentiels alliés demain si une guerre ouverte se déclarer. Alors, donc, il y a Karnani, Israël. Buñu tuddé xolatat surtout le premier ministre Netanyahu dina xamni bibi ni ko gaay di woyé bibi avec ses bailleurs qui sont ici aux États-Unis comme il l'appelle avec bibi bu tuddé xolat bu baax dana xamni dañ ko duggal ci xaré bo xamni carte cala entre nous ko motax ma yakkar ni dal gaay dinañ ko jema arrêter dinañ jema arrêter guerre bi xol ni ñu négocier. Parce qu'une guerre déclarée ouverte envers l'Iran, en fait, Bouboba, demain matin, là, vous verrez de nouveaux, en fait, de nouveaux alliés. Des alliés, Yohami, c'était des partenaires, en fait, à l'Iran, se déclarer alliés de guerre, en fait, avec l'Iran. Autant Mohamed Yombo, Israël. lan ci ñok rek xamna nak ñu bëgg xootal wante bari na ci ay aspe yu bari yo xamni te quatre cala général ci am ak ki wax nañ ko surtout le détroit d'Hormuz la fofu buñ ko faté l'économie mondiale moy daanu na. Voilà, c'est tout le pétrole du monde transite par là. Et également, c'est facile pour le Yémen de bloquer ce passage-là. Nous parlons, c'est pas facile en tout cas pour Israël.
Wow. Parce que tout ce torchon de pays arabes là.
Wow.
Do you know that you're real? I see what
jël ko à Wirgis parce que ñom ay tubaab la day les vrais israéliens du ay tubaab
ayo nak lay anti tour
yépp lañ dindi
yow nak lay vrai antisémite
non c'est tour yépp lañ dindi c'est tour yépp lañ ko dindi c'est tour européen lepp lañu dindi ba la tout ça la jox une dizaine ancien premier ministre israélien ay Isaac Rabin ak Samir ak ñu jëf seen tan Simon Peres ak ñu jëf du seen tan la jëta yow ba taw ci la tan ba taw ci c'est le juif polonais voilà quoi ñu ñu bëgg taal aduna sur la base de quoi benen la wax na la fi bi ñu déparé benen la il faut finir comme l'Afrique du Sud c'est li ma la ko wax di nga wax na la le système sioniste le système bi nga xamné ñoom ak Afrique du Sud Amérique ñoom ñoom les pitam bota ak yoyu mom lañ doon ki mom ci ñoom ci lañ bokkon les juifs israéliens et les États-Unis ñoom ñoo téy won l'apartheid dans l'Afrique du Sud apartheid xol di Afrique du Sud bu jé do lu la Israël bu jé alors li
mais
yalla yalla
ñu dundé ba
fekk ah li ñu def bu troisième bi xol yal amul ba la wax ci di dañu rek une bonne de tous les pays bêtes des palestiniens ñu ngi doon ce settler ñu jëm tawlé yépp tawlé ñu dugg nañ bi yépp yi dugul ci bir jordanie pour jël avion guiss bi rew parce que bu suñu guiss li bu suñu ko guiss c'est la première fois di ko bop
affaire bi ça va pas être facile do yomé nonou quoi ani Fourier yaay ci ligne bien allo Fourier forna beut allo wa xamna gañi fi lañ koy yemal rek daal di wajjal suba ci inshallah jere jëf ci analyse bi lay amna solo lol xamna lañuy bayyi ba suba rek ñu continue bu nexe yalla xeyna li iranien ni wax amna lu am solo lu nara xew tay ci guddigi ni ken xamul lu mu doon nak
ah yow kay ñu continue
wa
yalla am ko plus de
yalla nañ ko fekke
ku yor plus de 7000 bisil ci lan lañuy xal nga du lol wax ri ci jéxal ana ri ci ki bop tay ji ñu ngi doon lu day ñoom ñep taw nañu bay secret yi al so
ah fi mu ne ni day doy na war
wa jay tapet lu tapet lu ay tapet deug lu ay ñu leen
ay tapet lu jaji foy
ala ci fa la
jaji ay wa alors liste noir bi Donald Trump teye nak ni daf ci bëgg boole Sénégal nak gaay lañuy waxtane tay mom lañuy waxtane ci sunu groupe Telegram bi nan diñu def rek loolu bayi len ngeen deglu
allodakar.com
auditeur yi ñu daldi jall ci waxtanu sunu panelu radio allo dakar ci telegram ñu jaglel ko nak li nga xamni moy ndogal bi nga xamni gouvernement wu amerique ak donald trump jël nañ ko wala diko waji jël ci yenn dekk yi waaw boole leen ci dëkk yi nga xam ne